Hybaj.
Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať.
Ahojte, vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Hybaj. Ahoj Maťo.
Čau Peťo a ja vás vítam pri počúvaní ďalšej epizódy a dnes tu máme opäť hostia z tej atletickej sféry, čiže máme tu chodca, Mira Úradníka. Miro, čau.
Čaute, ahojte.
Ahoj, ahoj, vítaj u nás. My sme veľmi radi, že po Maťovi Tótovi tu máme opäť hviezdu z chodeckého prostredia, ale určite viacej sa v tejto téme bude pohybovať a viac sa v nej vyzná, Maťo.
Tak Miro, tým, že patrí do klubu tam, kde aj ja, tak sa aj troška poznáme, tak som rád, že prijal toto pozvanie. A ako som ti spomínal, tak na začiatku si dáme takú zahrievaciu rovinku, ktorú robíš aj ty určite pred pretekmi. Tak naša zahrievacia rovinka má 20 sekúnd, budeš mať 20 sekúnd na to, aby si povedal nejaké slova, ktoré si myslíš, že ťa vystihujú, ktoré sa s tebou spájajú, alebo ktoré nám chceš proste len tak povedať. Takže my si ich zapíšeme a potom sa počas toho rozhovoru možno dostaneme k všetkým, možno k niektorým. Takže si pripravený?
Môžeme ísť na to.
Dobre, tak ťa odštartujem. Pripraviť sa, pozor, môžeš.
Vytrvalosť? No, do čoho sa pustím, tak to nepustím. Banská Bystrica? Mám rád strašne jedlo a meso.
Jedlo, dobre. OK, tak dúfam, že si sa zahrial.
Inak Miro, díky, lebo ty si asi jeden z mála hostí, jeden z prvých hostí, ktorý diktoval tak pomalšie, aby sme stihli aj zapisovať. Väčšinou nestíhame.
Hej, lebo niektorí to mali pripravené a išli bum, 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 jedno, ja druhé, tretie.
Ja som práve, že rozmýšľal za tým 20,
dobre,
čo
dobre,
poviem.
Dobre, dobre, tak.
A možno ma ešte niečo napadne.
Jasné, o to lepšie odpovede, keď si pod nad nimi rozmýšľal. No dobre, tak poďme to nejak zobrať tak od začiatku, ako to zvykneme s našimi hostiami, tak zaujímalo by ma, máme tu v poznámkach, že síce sa narodil v Brezne, ale vieme, že si sa len tam narodil, že potom už cesta bola viedla z Brezna akože inám. Tak povedz mi, ako to bolo v detstve, že či si robil už nejaký šport, či to bola hneď atletika, alebo ako väčšina hostí našich prechádzala si z nejakého futbalu alebo z niečoho, že ako to bolo v tvojom prípade.
Ale ešte prepáč, kým začneš hovoriť, narodil si sa v Brezne, ale vyrastal si, predpokladám, že mám dobré informácie, pod Poľanou, čiže si človek, chalan z Podpoľania.
Áno, dobre hovoríš. Pár rokov, prvé 3 roky možno som žil v Lome nad Rimavicou, ale potom sme sa presťahovali do Krivca, tak kde sme aj kde neskôr rodičia postavili dom, kde som vyrastal, dá sa povedať, do svojich 15 rokov. A čo k tomu detstvu vieš povedať, tak som robil všetko možné, vieš, že nemal som nejakú špecifickú prípravu, čo sa týka toho, že by som chodil na nejaké super krúžky, práve že mi okrem behania alebo takéhoto vytrvalosti až tak veľmi nešlo nič, aj že som sa bicykloval a robil také bežné veci. Možno čo som začal chodiť, keď som sa už trošku zoznámil s chôdzou, tak začal som chodiť na gymnastiku, tak všeobecne tu do športového klubu do Detvy, kde mi dali také základy koordinácie, čo za čo som im aj veľmi vďačný, čo mi pomohlo potom aj v tom ďalšom napredovaní.
A kto bol pri tom?
Pri tom boli trénerky Krekáňové, Zuzka Cerovská, takže ich touto cestou aj pozdravujem, lebo aj sme stále v kontakte, občas sa aj stretneme, takže mám veľmi dobré spomienky na tie roky, dá sa povedať, základnej školy, kde som chodil s bratrancom, sme chodili 3-krát do týždňa na takú všeobecnú športovú prípravu, aj silovú, aj koordinačnú, čo bolo super. No a nejak sa to tak vyvinulo, že z toho detstva, keď som sa chcel posunúť v tom športe a začať to robiť profesionálnejšie, tak bola jasná voľba, že aby som prišiel študovať do Banskej Bystrice a zároveň aj, aby som mal čo najlepšie podmienky. Tak u môjho prvého trénera Romana Benčíka som začal trénovať. Vo vojenskom športovom centre Dukla, dá sa povedať, že to je môj prvý a zatiaľ posledný klub, verím, že...
Bolo to teda už na tej strednej škole? Hej,
na strednú školu som ja išiel na gymnázium Jozefa Gregora Tajovského do Banskej Bystrice a vlastne tam som to robil popri škole, ja som nie produkt nejakého športového gymnázia ani ničoho takého, ja som mal školu a popri tom som si trénoval.
Ale keď si išiel priamo do Dukly, to znamená, že už si mal z tej Detvy alebo v Detve si mal dobré výsledky?
No tak tým, že ja som, dá sa povedať, s tým Romanom Benčíkom už spolupracoval aj na základnej škole, hej, že oni prišli k nám do školy v rámci takého olympijského dňa. A tam to tak začalo, potom ma oslovil a cez tie žiacké preteky som sa dostal až do Banskej Bystrice, kde som začínal ako zmluvný športovec a tie podmienky postupne s tým, s tou výkonnosťou rástli.
To je ale dosť také prekvapujúce, nie? Lebo tú zmluvu si tí športovci celkom musia tam odrieť a že ty si to mal hneď takto akože...
Tak akože bol som majster Slovenska, ale to som nebral tak, že je to niečo také, že je výnimočné.
No tak myslím si, že to je dosť dobré. Dobrá
v žiackých kategóriách a v dorasteneckých, ale nebral som to tak, že to je to najvyššie, čo by som chcel dosiahnuť už vtedy. A pozerali sme sa aj s tým trénerom, aj na tých ostatných športovcoch, či už Peťa Korčoka alebo Maťa Tota, som videl, že kam sa to dá posunúť. Takže mal som výborné vzory a mám, v ktorých som videl, že ako sa to dá dokázať.
A keď sme pri tých žiackých kategóriách, tak napríklad, že na tých majstrovstvách tam sa aké trate šlapu?
Vieš čo, už ako je to všetko, je to väčšinou na dráhe a už ako je to 3 km. Mhm. To si nepamätám presne, aký som mal žiacky čas, jasne. Ale teraz mám z PTS-ky možnosť pred 2-3 rokov 11.07 na 3 km.
To je pekné, to nikto nemá behom.
Ja to už prepočítavam, že tak na kolobežke by som to možno dal.
A potom v doraste to je 5-ka a potom v junioroch, keď už má ten človek 18 rokov, tak ide na 10 km pretekať. Väčšinou tie šampionáty sú všetky na dráhe.
Jasné.
Až v tej 10-ke sa to tak začína prelínať, že tí juniori už pretekajú aj na ceste. Ale tých pretekov máme tak, že viac menej aj my do svojich, mimo atletických oválov na ceste. Takže medzi také tradične patria isto na Slovensku Dudince.
Borský Mikuláš.
Borský Mikuláš, no, takže to sú také akože s najväčšou tradíciou na Slovensku.
Najznámejšie.
No a ešte ma zaujímalo, že v tom detstve, keď si bol aj majster Slovenska, tak... si sa nejak aj porovnával, napríklad ako si s Maťom Totom, že časy nejak ich, že ste videli už s trénerom, že to má nejakú takú tendenciu ísť tým dobrým smerom, keď ste videli, že Maťo Tot napríklad keď bol taký ako ty, že aké mal časy?
Vieš čo, porovnávali sme sa s rôznymi tým, že Roman Benčík nosí v hlave dosť veľkú štatistiku a dosť veľa trénerom s ním prešlo, takže mi vždy vedel povedať, že ku komu som sa priblížil. A také najväčšie, čo bolo, tak asi to, keď som bol junior, 4. miesto na Európskom pohári v Mursi, kde som sa, myslím si, že priblížil, alebo čas 41-48 bol taký, že blízko Maťa Tota. Takže to bolo tak...
Takže to bola taká motivácia.
Hej, to bola taká motivácia, ale tým, že Maťo sa začal profilovať až neskôr, akože bol makač, ale začal sa profilovať, tie najväčšie úspechy prišli neskôr, tak som videl, že aj v mojej pozícii je to tak, že mal som nejaký úspech, ale v tej nejakej, nie že detskej atletike, ale v tej takej mládežníckej atletike to ešte veľa neznamená, lebo veľa kamarátov, čo mám aj, čo som mal chodcov, tak skončilo práve po tej strednej škole a to je to najťažšie obdobie podľa mňa pre športovca celkovo na Slovensku, že vydržať ten prechod z tej juniorskej kategórie do tej mužskej.
Čiže potom tebe sa to teda úspešne podarilo.
No.
A bolo to aj vďaka tomu, že už keď si prešiel, tak si potom išiel hneď do tej tréningovej skupiny Maťa Tota, či nie? Ešte?
Nie, práve, že ja som do roku 2018 trénoval s Romanom Benčíkom, takže to je zatiaľ najdlhšie obdobie a potom... Tým, že on bol riaditeľ a vlastne mal tie povinnosti, aké mal, tak ja som sa chcel aj posunúť a chcel som tie svoje podmienky zlepšiť a zároveň som videl to v tom, že vlastne keď budem trénovať s tým najlepším, tak aj mne to môže poriadne pomôcť a zároveň sa dokážem ešte za tie poslednú dekádu, čo bol Maťo pri tom športe, ešte od neho veľa naučiť.
Vnímaš to tak, ja k tým vzorom trošku... možno dve otázky. Ten vzor Maťa Tota si začal vnímať, až keď si prešiel do Dukly, alebo to bolo ešte predtým?
Predtým som ho až tak nevnímal. Vedel som, že je ako športovec, ale tým, keď som sa s ním osobne spoznal a od toho jeho olympijského zlata, dá sa povedať, o tých mega úspechoch som začal vnímať to, že dá sa to, že dokáže to aj Slovák, že sa mu to podarilo. čo sú veľmi výnimočné úspechy, to sa podľa mňa hoci komu nepodarí. A najviac som potom už začal vnímať jeho, keď sme spolu trénovali, akože to bolo také pre mňa najviac obohacujúce.
Čiže sledoval si jeho tréningové metódy, jeho prístupy, jeho správanie, jeho životosprávu?
Áno, dá sa povedať, že hej, to akože v niečom sme jasne, že rozdielni, hej, ale tie niektoré dobré veci alebo dobré rady, čo mal aj on, tak som sa snažil aj ja niektoré aplikovať.
Preto sa pýtam, lebo tie vzory sú, alebo všeobecne sa hovorí, že kým sa obklopím, tak tým budem. Tuto pekne vidieť, že si sa inšpiroval úplne top športovcom a vidno to teda aj teraz na tých výsledkoch a zaujímalo ma, že do akej miery to pre teba znamenalo progres, respektíve do akej miery ti to pomohlo. A myslíš si, že keby si nebol v tej skupine Maťa Tóta, že by si nebol až taký ambiciózny? Zákerná otázka, ja viem.
Možno by som bol ambiciózny, ale Maťo vedel vytvoriť také podmienky aj pre mňa, že vedel mi pomôcť vo veľa veciach, či už ísť na... Nemohol by som si dovoliť také sústredenia a takú prípravu, ako absolvoval on, lebo som nemal na to prostriedky v tom čase. Zároveň sme si navzájom pomohli, že ja som s ním, dá sa povedať, 70% tréningu otrénoval v tých posledných rokoch, keď som stíhal, keď som nestíhal, tak som nestíhal, hej. Takže to bolo super a vďačím mu za to, že vlastne, že kde som sa aj teraz dostal, lebo on mi dával také rady do toho športu, ale aj do života, ale hlavne do toho športového života, že ako to spraviť a rob to takto a musíš byť na seba tvrdý, že musí to aj v tom tréningu poriadne boleť a keď to v tom tréningu poriadne bolí, tak potom sa to dá aj v tých pretekoch ukázať.
Čiže predával ti také nejaké skúsenosti, ktoré už za tie roky on predsa len získal?
Hej, aj keď aj jeho som videl na tréningu, že fakt, že drie, že si to odrel všetko, tak o to boli ešte väčšie emócie, že som mohol zažiť napríklad tú olympiádu s ním v Tokiu, aj keď to bola taká zvláštna olympiáda. Lebo okrem hotelu a tej trate okruhu sme nevideli nič, sme boli strážení. Ale to boli také, že neskutočné emócie, keď si tam na tej jeho celej 50-ke a dá sa povedať, že som mal ešte väčšie emócie z jeho pretekov, vieš?
Ako z tých
svojich. Lebo keď sa koncentruješ na ten výkon, tak to tak nevníma človek. A to boli také neskutočné emócie, keď som mu po tej 50-ke nemohol sa skrčiť a rozviazoval som mu šnúrky, tak to bolo také, že úplne slzy mi vyhrekli, že wow, že mám tú čest tu byť v takej spoločnosti.
A s tou emóciou, to je dôležité ešte povedať, že tá emócia ti zostane zafixovaná.
Hej, to je do konca života, to sú také emócie. No, zatiaľ som ešte neprežil, akože tieto v tom Mníchove sa k tomu dosť približovali, lebo to som si povedal, že to bola moja najťažšia 35-ka v kariére a zároveň aj najkrajšia. Aj najviac bolela, lebo pretože v záver bol už bol strašne pre mňa ťažký, ale o to viac si to cením, že sú to také fakt, že pamätné preteky zatiaľ.
Tomu sa ešte dostane. Áno,
ty tak už spomínaš aj niektoré už podujatia, ktoré samozrejme, okolo ktorých máme pripravené na teba otázky, ale ešte sme, možno sme tak trošku preskočili, ale určite sa k tomu dostaneme, ale ešte som sa chcel spýtať, v tej skupine máte a toto a v tej tréningovej vás bolo koľko?
Piati takí stáli členovia. Ja, Maťo Tóth, Michal Morvaj, Marika, Katerinka Caková a Ľubo Kubiš, ale to je taký, že ten bol taký ešte mládežník, že to bolo také niekedy áno, niekedy nie.
Jasné.
Ešte Monika Hornáková, ale tá skončila tiež. Takže
to... Hej. Lebo ja keď tu bol aj Maťo, tak som sa ho spýtal, že ako to je pri tej chôdzi, že ja vždy, keď som vás videl trénovať, že proste Maťo, dobre, že nie dvojmetrový chlap, ty proste si nižšieho zrastu, že čisto aj ty tak nevnímal, že on natiahol krok a reálne bol väčší ten krok ako ty, alebo není to tak vôbec?
Je to. Mal reálne väčší krok.
Tým, že ty si musel väčšiu frekvenciu vyvinúť, aby si ho
stíhal. Viac krokov za minútu som musel spraviť, aj keď dá sa povedať, že ten krok mám na úrovni, keď je to dobré na úrovni metra 10, hej, v pretekoch. Ale Maťo ho vedel natiahnuť na 1,30 a viac, vieš. Takže je to o tých pákach. Hej, ale aj v tej svetovej chôdzi není to iba o tom, že vyhrávajú vysokí ľudia, hej?
Jasné.
Že aj keď sa pozrieme do histórie, tak Jefferson Perez mal menej centimetrov ako ja, akože to je veľká hviezda z Ekvádoru. A takže je to o tej frekvencii aj.
Jasno, je to o tej technike.
Aj je to o tej technike, keď človek čím má tú lepšiu techniku a dá sa povedať, že čím je to efektívne, čím je ten pohyb efektívnejší, čím vie viacej vyrotovať tú pánvu, aby predlžil krok, tým zaručuje to, že tých krokov je môže urobiť menej, hej, a menšie úsilie tu.
Jasné, aj energia, menej sa míňa, jasné. Lebo mi to také prišlo vždy také vtipné, tak ako komická dvojica, vieš, že keď si ich videl na tréningu šlapať.
Robil som mu takého ratlíka tam popri ňom, hej, trošku. Hej.
Ale tak to hádam nie. Na výsledkoch to vôbec neuberá, ale niekde sme sa dočítali, respektíve ja som sa dočítal, a neviem, či je to pravdivá informácia, že prvé preteky si vyhral v rifliach a v košeli.
Hej, je to pravda.
To sa ako podarilo. Fotku.
Tak ako si prišiel.
Počkaj, polokošela. Fakt to bolo v rámci olympijského dňa na základnej škole v Krivci. A ja som ešte do poslednej chvíle váhal, že či nastúpim na to tenisové ihrisko a dám tam tých 4-5 kolvečiek. A nakoniec som nastúpil a fakt vyhral som v dlhých rifliach a v košeli svoju takú, že prvú medailu. Ale bolo, fakt mám aj takú fotku, tak je to také vtipné, že ako,
určite.
Že ako sa človek zmenil za tie roky. No a tam to všetko vlastne začalo.
No dobre, začalo to teda, alebo možno prišlo to, že ideš smerom k športu a budeš sa venovať športu, ale študovať, tak ako si povedal, si študoval na obyčajnom gymnáziu, nie športovom, aj si vyštudoval normálnu, nešportovú školu, máš právo vyštudované.
Áno.
Čiže vôbec ťa to neťahalo, nelanárili ťa na športové štúdium?
Ja mám rád, strašne rád šport, aj svoju budúcnosť si viem predstaviť po kariére v športe, ale som si povedal, že nebaví ma to natoľko, ale tie skúsenosti, ktoré mám, teraz už môžem povedať ako profesionálny športovec, že sú niekedy viacej, ako keď tam budem 5 rokov študovať, hej, na tej škole, a že viem si to vždy tým kurzom nejakým trénerským dorobiť, keby som sa chcel v tejto sfére pohybovať. Ale vždy som mal aj také pohnutky, že nie iba so športom, lebo v športe sa môže čokoľvek stať a človek môže zo dňa na deň skončiť a potom čo ďalej. Takže dá sa povedať, že aj takéto zadné vrátka som si držím, že to právo bolo také pre mňa, že neobmedzovalo ma v tom športe. Vedel som sa vždy veľmi dobre dohodnúť s vedením tej fakulty, že mi vyšli v ústrety, a dá sa povedať, že na tej športovej škole, či sa týka takého, že lyžiarsky a turistický a všetky tieto možné veci na fakulte, to by ma ešte viacej otravovalo a zaberalo by mi to viacej času celkovo, ako na tej škole, kde som si vyriešil skúšky, seminárky a pokračoval som si po svojej ceste, že v tomto to bolo pre mňa jednoduchšie, keď si to beriem teraz z tohto pohľadu.
Jasné.
Čiže si, ako si povedal, máš také zadné vrátka, aj si nejak rozmýšľal, že možno po kariére by ťa to bavilo robiť, to právo?
Vieš čo, teraz akurát zvažujem, že si začnem robiť malý doktorát, tak ale tiež to je prepojenie, že práva a športu. Možno ak uvidím, že ako to dopadne teraz, ak si podám prihlášku, tak trestnoprávne aspekty dopingu by som chcel robiť.
Čiže to je ďalšia motivácia.
Hej, že sú to také veci, že tým, že som aj v národnom registri športovcov sledovaných vadov v systéme EDEMS, že udávam každý deň, že kde spím, kde trénujem a podobné veci, takže som pekne monitorovaný. Tak aj z tohto hľadiska, že má to aj po tej športovej stránky niečo môže obohatiť, aj po tej právnej, že by som to tak spojil.
Ale toto je naozaj veľmi zaujímavé, lebo tam už je aj otázka nejakých osobných práv a ďalších vecí, takže určite to je zaujímavá téma.
A hlavne to, že my v slovenskom trestnom zákone to nemáme vôbec nejak vyšpecifikované, že to je úplne smiešné, hej, že ako je doping špecifikovaný na Slovensku. Hej, a veľa je prípadov športovcov, ktorí majú problém s nejakými vecami a potom sa im ťažšie obhajujú alebo ťažšie bráni, keď sú tie právne normy také smiešne.
Takže možno ťa inšpiroval aj tá vec, čo zastala Maťovi, nie?
Hej, ale takto ja som ani, dá sa povedať, ani v jednej sekunde nezaváhal, že by to mohla byť akože pravda, lebo vedel som, aký, alebo viem, aký máte čestný človek a robil ten šport čisto, takže...
Jasné, viete, nie len ty, čo si bol vlastne skoro každý deň pri ňom, ale aj ostatní, čo ho poznali, tak by nikdy v živote nepovedali, že niečo také spravil, aj takže aj my ostatná taká verejnosť sme verili, že jednoducho...
To máte... A fakt je, fakt to môžem potvrdiť aj sám na sebe, že to telo je fakt tak špecifické každé, že my sme robili vlastne potom na tom jeho prípade sme robili výskum tu na UMBčke v Bystrici u docenta Pupiša. Tak brali sme si 5 krát, vlastne lekári nám brali 5 krát krv do toho vlastne, do toho pasu kvázi. Aby sme na základe toho dokázali, že tie hodnoty počas dňa
kolíšu
veľmi. Akože ja som s tým nemal problém, ale boli športovci, ktorým to fakt veľmi, veľmi kolísalo, hej.
No dobre, tak to je zaujímavé teda, že
lebo štatistika a vzore za číslo a každý je tak špecifický, jasné, že to nedá sa to zo všeobecní do kopy.
Jasné, že to bol proste taký druh dopingu, ktorý nie je ako jasne daný, že zoberieš nejaké liečiva alebo niečo, čo ti pomôže, toto je, sú také dosť také...
To je krv, akože na základe krvnej odchýlky, hej, na základe hodnot, o desiatných hodnôch. A z toho ti vypočítajú nejaký priemer, čo je nejaké off-score, hej, a keď tie čísla sa vymykajú z tej krivky, tak máš automatický problém.
Neviem, či je
tak to... A ja mám tam už nejaké možno v tom krvnom pasení možno 5-6 odberov, takže zbieram to postupne, hej.
Dobre, a keď si to teda načrtol, že ťa takto monitoruje tá antidopingová asociácia...
Agentúra, no.
Tak môžeš nám to povedať, lebo nám akože nikto ešte takto nevysvetlil, že to ako to prebieha.
Presne chcel aj spýtať,
ja, lebo... Ja, kontrola, ako prebieha?
Všeobecne celý ten proces, lebo
prečo,
už len...
Prečo vravíš, že sa musíš hlásiť, že si doma, alebo takéto veci?
Je to teraz tak, vysvetlím to, že športovci sú buď zaradení, zväzy zaraďujú do národného registra, hej, a potom keď si bol taký high level ako Maťo, hej, alebo Nastia Kuzminová, tak oni boli v medzinárodnom a im mohli prísť, dá sa povedať, komisári z celého sveta, a mne väčšinou chodia slovenskí. A už sú to buď, väčšinou sú to mimo súťažné kontroly, hej, aj na súťaži sa ti môže stať, že to je aj súťažná. No a ako to funguje, že ty si zaradený v tom systéme, oni sú v tom, majú ťa v tom registri, ty máš v aplikácii, EDEMS sa to volá, máš tam svoje miesta pobytu, že kde sa zdržuješ, hej. Máš tam určitý time slot, je to hodinový úsek, že kde však musíš byť na tom mieste v ten daný čas a musíš byť tam zastihnutelný na tej adrese, hej. Že...
Čiže nemôžeš si operatívne meniť program?
Už v tom dni to nemôžem meniť, hej. Môžem to ja meniť dopredu, hej, ja to viem zmeniť večer dopredu, ale... Napríklad teraz nahrávame, hej, a ja by som mal time slot, že som teraz v Bystrici, no tak a oni by mi zavolali, alebo by zazvolili na adrese skôr, no tak by som mal problém, hej.
To bolo veľa prípadov, že nenašli na adrese trikrát a už máš to.
No ja mám teraz také, že mám teraz také nôž pod krkom, mám dvakrát, hej. Do novembra mám dvakrát, že mám že... A fakt, akože nie svojou vinou, aj potom som to konzultoval s takým medzinárodným komisárom a správnikom a trošku by oni mohli niekedy vyniesť tí naši komisári v ústrety, lebo nie mojou vinou som to zapríčinil, hej.
To môže byť, to je príklad, napríklad, že nahlásiš, že si doma, ale doma sa stane nejaký prípad, že musíš bežať s niekým do nemocnice alebo niečo.
Ale to je bolo práve že tak, že ja som už bol na sústredení a zmenil som si to večer a oni už prišli v sobotu večer, že ma pondelok ráno idú brať, hej. A, no ale tak, to sú také naťahovačky, to by som do detailov nezachádzal, to už počkáme do novembra, už to bude v pohode, teraz si to strážim úplne ako...
Tak dneska si mohol dať, že hodinu budeš tu, na tejto adrese.
Vieš čo, ešte keď sa k tomu vrátim, tak vždy to mám tak nastavené, že väčšinou ráno, ešte keď dá sa povedať, že spíš, že medzi 5. a 6. lebo od 5. do 10. sa dajú vždy tie hodinové time sloty nahadzovať. Takže vždy si tam buď od 5. do 6. ráno, no, čo viem, že som doma, hej. Alebo potom večer od 9. do 10. hej. A vlastne a tam máš potom ešte ďalšie veci, čo si tam doplňaš, hej, že či máš v tom období, vždy sa to na kvartáli odosiela. A či tam máš nejakú súťaž, sústredenie, tréning, kde sa zdržuješ a také rôzne veci, aby mali o tebe prehľad. A nie, tiež v tej aplikácii si budeš pozrieť, testy, hej, aké máš výsledky a podobne. Všetky
dobre,
veci.
A teraz si povedal, že prídu, zazvonia. Čo sa deje, keď prídu
no,
a zazvonia?
No tak to by sme mohli prejsť k tomu, že ako prebieha tá dopingová kontrola. Sú, dá sa povedať, nie že rôzne typy, ale závisí od toho, že čo tým komisár alebo komisári budú odoberať. Vždy tam musí byť zachovaná rovnosť pohlaví, takže keď odoberajú športovcový moč, tak pri tom človeku je musí byť vždy muž, ale keď je iba krv, tak môže prísť aj žena. Už sa mi to stalo, že prišla iba komisárka a brali sme iba krv do biologického pasu. Takže ako by som zazvonia, hej, a keď ja im zdvihnem na sluchátku a pustím ich hore do bytu napríklad.
Tak im kávu spravíš.
Nechcú po väčšine nič, občas niečo, ale práve že...
Obmekčiť trošku.
Ani nie, však práve že som vždy rád, že keď je to tak, že to rýchlo prebehne, že ráno, vieš, tak niekedy to máme aj za pol hodinu vybavené, že len rýchlo, poďme na to, že ešte som nebol na vecku, tak to je vždy super, no už keď si bol, tak to už je horšie.
Tak to je problém.
A vlastne tak riešia sa, hej, identifikácia toho športovca, rôzne papiere vyplňujú sa, že čo ten, aký mal športovec tréning, či bol na sústredení na nejakom vysokohorskom, či mal hypoxický tréningový systém a podobné veci, čo s tým súvisia. Uvedú sa nejaké doplnky alebo lieky, ktoré človek užíval. No a potom sa ide k samotnému testu a vlastne tam je potrebná určité množstvo, aby ten športovec naplnil a to sa potom rozdeľuje do vzorky A, B, to si človek zapečatí, zabalí, oni to dajú pekne do chladničky a to isté je s krvou, oni odoberú krv a človek si s tým manipuluje, hej. Robí s tým, ale už v tom som celkom zbehli, že už mám nie jednu kontrolu za sebou.
To som sa chcel spýtať, že koľko je tých kontrol, do mesiaca, do roka?
Nie, oni, vieš, ja nemávam až tak často, ja neviem, možno som mal tento rok 5-6.
A dvakrát ťa nezastihli.
Ale to bolo ešte vychádza, minulý rok.
V priemere to vychádza max. Raz za mesiac, hej, plus minus.
Za dva,
hej, ale to závisí od toho aj v akej tréningovom, alebo v akom tréningovom, nie že móde, ale z časti sezóny sa človek nachádza, hej, že pred vrcholom oni vždy prídu, alebo pred Dudincami, hej, pred tými takými našimi jarnými štartami, že oni to majú vždy tak aj podľa športu, už oni načasované. Že keď si vyžiadajú...
Kedy by mohol byť predpoklad, hej, že sa niečo deje.
A Svetová antidopingová agentúra, keď si vyžiada, hej, prídem zo sústredenia a už ich čakám v tom týždni,
to
že
som
prídu.
Sa chcel spýtať, že ty vraj, že ťa prídu kontrolovať tí slovenskí antidopingoví akože komisári. Hej. A že kedy je tá hranica, že ťa zaradia do tej svetovej, že prídu tí svetoví, lebo keď si pozrieme aj, keď sa budeme baviť o tých výsledkoch, tak je to už na úrovni tej svetovej špičky, povedzme.
Vieš čo, ja by som bol rád, keby to boli iba slovenskí, lebo by ma to menej otravovalo no na sústredeniach, ale to si ja nevyberám. Teraz som už, dá sa povedať, takom leveli, že môžu prísť aj tí svetoví za mnou, hej, na sústredenie, že keď prídu, tak prídu. Oni to, tá svetová organizácia VADA to vidíš to po celom svete, kde ten človek sa nachádza, takže môžu prísť.
Jasné. No tak to je dosť.
To je taká o dopingovej kontrole a dá sa povedať, že niekedy sa mi stalo, hej, že som bol po pretekoch a nevedel som 2 hodiny zo seba nič vydať a dal som si aj pivo a všetko možné. A ešte taká vec bola, že teraz už zmenili tú hustotu moču, bola 0,5 a človek, keď ho mal nižšiu, tak tá vzorka bola nie, že neplatná, ale nepostačujúca. Hej, a odoberali sme dovtedy. V Číne, vo Wuhane som dal 3 vzorky a tretia už bola dobrá, hej, že... No, a po pretekoch.
To je trošku aj stresujúce, nie? Že keď, no, tak stresujúce, keď tam 2 hodiny nemôžeš...
No, človek je tam unavený, ale no čo?
No jasné. On tak...
Nemusí stať, akým to nie je.
No, musí to človek absolvovať, to si nevyberie, že to sú tie kvázi, nie že dane, ale čo patrí k tomu športu, jasné. Že aj takéto veci človek absolvuje, no.
Ale ja navrhujem, poďme už o dopingu preč, lebo to je taká nevďačná téma, ale zase zaujímavá, lebo pre nás nie vrcholových športovcov.
Taká tak, nepredstaviteľná, áno, no, že ti niekto príde o 5. zazvoní, že stávaj.
A to, že ti úplne sledujú každý tvoj krok v podstate, vedia, musíš nahlasovať, kde si, čo si, čo budeš robiť, tak akože je to zaujímavé. Ale poďme k tým teda úspechom alebo výsledkom. Hovorili sme o prvých pretekoch v rifliach, takže to bol úplne prvý úspech, ale poďme k tým ozajstným. Asi sme to tu už aj spomenul, alebo ty si to spomenul, Wuhan. A v roku 2019 to bol asi prvý taký vstup do veľkého sveta dobrých výsledkov.
Áno, ono je to tým trošku špecifické, že to boli svetové vojenské hry, takže sa ich môžu zúčastniť, dá sa podať, profesionálni vojaci z celého sveta. A tam som skončil tretí, získal som bronzovú medailu.
A v taký... Musíme, pardon, povedať, že to bolo v roku 2019, áno, čiže ešte pred covidom.
Áno, pred covidom, presne, potom sme prišli a potom sa to tu pomaly celé zavrelo. A tam to bolo fakt nádherné, že som mal také pekné pocity, že keď si to porovnám s olympiádou alebo s majstrovstvami sveta, tak to bolo pre mňa viac s tým zorganizovaním, ako to mali tí Číňania, fakt premakané, že bolo to zvládnutné skvelé a ja som tam zažíval ešte krajšie pocity, tak o to rád na to ešte spomínam doteraz. A bolo to také špecifické, že ja som do poslednej chvíli nevedel, že mám tú medailu. A až v cieli som sa to dozvedel, vlastne fyzioterapeuti mi prišli zakričať. Ja som si myslel, že som štvrtý, aha, ale Brazílčana diskvalifikovali asi v poslednom kole, takže ja už som bol s tým, že ja idem na zemiakovú medailu, do keľu nevyšlo to. Uh-huh. A potom boli strašné emócie v cieli a radovanie sa po tom zisku.
A tie vojenské hry, to bolo normálne s divákmi, všetko atmosféra?
Úplne,
tak ako...
úplne, akože... Prišli také otváracie a zatváracie ceremoniály, prišiel tam čínsky prezident, Jackie Chan tam prišiel spievať a fakt také, že aj taký kultúrny zážitok to bol, že oni to chceli sa ukázať, proste Číňania, taká veľká krajina. No a potom sa to celé zavrelo, tým sme trošku, nie že ani ja stratil motiváciu, ale bolo to také celé všetko špecifické. No a ešte aj ten rok 2021, aj tá olympiáda bola taká, že do poslednej chvíle som ja nevedel, či sa vôbec na ňu dostanem, lebo ten kvalifikačný ranking bol taký, že som tým, že som bol zranený na jar, som sa zranil na 2 mesiace za achillovou šľachou so zápalom, tak bolo pre mňa dosť ťažké sa aj dostať do tej formy a potom naháňať nejaké výkony a body v tej druhej časti sezóny, takže tam zabrala aj športová diplomácia, hej, a tých kamarátov z Austrálie a z Polska, čo som poznal, čo som vedel, že na tú 20-ku nebudú štartovať, tak som ich vravel, že nech to nahlásia na svojim federáciám, nech ich odhlásia, hej, že v tom rankingu sa kvázi som sa aj takto posúval, že bol som na hranici, ale nechceli sme nechať nič náhode, takže sme zapojili sa aj do toho takto a vyšlo to. Takže to som rád.
Tam si predposledný nepostupoval z toho rebríčka.
No, 59 som bol, alebo tak 58, že to bolo fakt tak, že tesne.
Na hrane, no.
A so svojím výkonom v Tokiu si teda bol spokojný, alebo nebol spokojný? Ako si to
s výkonom som bol spokojný, ale teraz už s odstupom času zase by som veľa vecí urobil inak. Hej, ale v tom, že som sa dostal vôbec na tú olympiádu, to bol už pre mňa veľký úspech. A išiel, nie že som si to tam išiel užiť, ale išiel som tam podať čo najlepší výkon a v tých podmienkách som dokázal toto, čo som dokázal, hej, ale už zase som starší o pár rokov, iné skúsenosti, takže verím, že tá olympiáda v Paríži, čo bude za 2 roky, že verím, že bude už určite lepšia.
Určite áno, aj na podklade ďalších výsledkov, ktoré prišli už v podstate, musíme povedať, tento rok.
Pred pár mesiacmi.
Hej. A už si to tiež spomenul, Mníchov, 6. miesto, to je asi zatiaľ tvoj najlepší výsledok.
Dá sa povedať, že toto je aj tak, aj keď to tak zhrniem globálne, tak to je moja najlepšia sezóna zatiaľ v živote. Tým, že od začiatku marca do teraz som v kuse išiel. A začalo to 17. miestom na majstrovstvách sveta družstiev v Omane a postupne to išlo majstrovstvami sveta, kde som rád za ten čas na tej 35-ke 2:31:16, to je už, myslím si, že celkom dosť kvalitné.
Ten som si aj poznačil, lebo ako 35 km za 2:31, nemám čo k tomu povedať.
Je to príjemné, 4:19 na kilák.
A neuveriteľná.
Ale tak teraz do tých kvalifikačných kritérií, čo potrebujem na budúci rok na majstrovstvá sveta, potrebujem ísť priemer 4:17, to už slovenský rekord dá. A som tam.
aby sme povedali, tak vlastne už aj na týchto majstrovstvách Európy, aj ako vravíš, na tých majstrovstvách sveta si išiel 35-ku, kde doteraz si chodil, dovtedy si chodil len tie 20-ky, ale tým, že tú 35-ku vymenili za tú 50-ku, že 50-ku zrušili už na tých oficiálnych pretekoch a zaradili túto 35-ku, tak ste sa nejak tak s trénerom dohodli, že budete chodiť tú 35-ku, alebo ešte sa vrátite k tej 20-ke, alebo ako to máš?
Povedali sme si to, že pôjdeme aj, že budem vlastne trénovať, túto sezónu sa zameriame, hej, na ten vrchol sme si už potom povedali, že bude 35-ka, ale išiel som aj 20-ku na majstrovstvách Slovenska po Debradoch, že chceli sme mať aj kvalitnú 20-ku tento rok, čo sa mi nie úplne podarilo, čo je taká asi jedna vec, s čím nie som spokojný, ale celé sme si to tak vystavali, že pôjdeme vlastne od vrcholu k vrcholu a vždy sa budeme na niečo iné sústrediť, hej, v tej časti sezóny a už potom po tej 35-ke aj v tom Ománe sme si povedali, zároveň zase potom ešte v Dudinciach bola 35-ka, takže už sme si potom povedali, že dobre, ideme to smerovať k tej 35-ke, ale nevynecháme ani tie rýchle tréningy, lebo tá rýchlosť je vždy potrebná v tom výkone, hej, že tu môžeme vidieť na tej 35-ke, že to není o tých špecialistoch na 50 km, ale je to o tých ľuďoch, ktorí sú fakt aj rýchli 20-kári a vedia to tam ešte podržať, hej. Vo majster sveta je olympijský víťaz 20-ky Massimo Stanu, takže není to taký rozdiel teraz tých 20 a 35, že je to veľmi blízko seba a dá sa povedať, že do pár rokov sa bude chodiť skoro rovnaké tempo aj na tej 20-ke a 35-ke.
A nie je ti ľúto, že 50-ka je zrušená? Nemal si ambície aj týmto smerom?
Mne to není ľúto. Paradoxne, mne to není ľúto a mne to vyhovuje. Aj keď teraz je to také špecifické s tou olympiádou, že tie kritéria alebo ten štart je ešte taký otázny, že či to bude individuálna súťaž tá 35-ka. Tak to uvidíme. Ale mne to vôbec, akože ja som sa, aj Mate povedal to, že no tak tebe to bude sedieť, že ty budeš asi tak medzi tým, takže ja som bol rád, že sa vlastne
no, tak povedz rovno, že si si to vybavil, keď si vyštudoval právo, tak si si vybavil aj toto.
No tiež by som si to vybavil, akože veľká, akože taká nebola v atletike, že sa inovuje a veľa vecí je takých teraz takých nepochopených, hej, aj na týchto majstrovstvách Európy, že pri tých šprintoch a rôznych veciach, že ľudia sú nasadení, hej, do tých majstrovstiev Európy, že niekto si to musí prebojovať ako Jano Volko do toho finále. A niekto ide podľa rankingu a má dva behy k dobru, hej, že nie je tam taká rovnosť pri tom, hej. A taká atletika sa snaží kvázi nejak to modifikovať teraz tie súťaže a upravovať, ale myslím si, že nie vždy je to úplne, že to najlepšie, čo môže robiť, že ten šport sa niekedy nebere ako šport, ale berie sa to z toho marketingového hľadiska dosť a že čo je viacej populárnejšie, alebo čo sa dá viacej predať, hej. To tak sa to berie.
Reklama tiež v toto smere je dôležitá, no dôležitá.
Je dôležitá, ale pravidlá, teraz je to niekedy tak, že ten, že vlastne
že nadradená.
Je to tomu niekedy nadradené.
Ja som ešte chcel k tomu, že mne vždy, keď som videl, že idú šlapať 50-ku aj Maťo to, tak mne to prišlo strašne veľa. Lebo keď som si predstavil, že sa beží maratón, že to je tých 42 km a vrajím si, no na čo tam dávali tú 50-ku, že akože reálne, že to je naozaj 50 km odšlapať je podľa mňa strašne veľa. A takže ja som tiež toho názoru, že 35 možno to bude aj také troška atraktívnejšie tým, čo vrajú, že tam bude aj to tempo je rýchlejšie asi. Takže za mňa môže byť.
Ja som s tým spokojný, ale tam bolo to, dá sa povedať, taký chodecký maratón, že videl si v tom rozdieli, že 20 a 50, tu nevidíš už taký rozdiel, že 20 a 35, sú menšie rozdiely, hej.
Čiže možno sa rokmi stane, že zrušia a ostane len jedna trať.
Všetko je možné. Dúfajme, že nie, ale všetko sa môže stať. Uvidíme.
Takže primárne na ten Paríž, keď by sme sa teraz zamerali, tak je tá 20-ka a tá 35-ka, ak spravia družstva, tak asi aj to by si šlo.
Áno, už som pozeral, dá sa podať časový harmonogram za 2 roky, že čo bude.
To už je časový harmonogram.
Hej, už je. Prvá je 20-ka a potom dá sa povedať o 5 alebo 6 dní, ak si dobre pamätám.
Je z tohto pohľadu, že či je možnosť ísť za jedno aj druhé, hej?
Dá sa. Aj teraz som bol napríklad dvojštart na tých majstrovstvách sveta, že som bol 20-ku a o 8-9 dní som bol 35-ku, dá sa to. Ale je to náročnejšie. Akože keď teraz sme špekulovali v tom Mníchove, že ešte som bol prihlásený aj na 20-ku, ale som bol v takom stave, že určite by som si na to netrúfal. Hej. Že aj som to ja zvažoval pred tým podujatím, ale mi prišli do toho také okolnosti, že som prišiel s koronou na Slovensko z Ameriky, takže to ma trošku stoplo, aj keď som mal taký priebeh, že za 3 dní som to vyležal a mohol som sa postupne vrátiť, ale zvážili sme nakoniec to, že aj pre moje zdravie, aj pre to telo bude rozumnejšie, že to vypustíme.
Ale v Mníchove už bola normálna atmosféra, tam si to už tak užíval, ako
sa patrí.
To
bolo výborné tým, že aj sme boli väčšia partia, aj prišli pozbudiť ľudia zo Slovenska, takže to bolo super. Ale aj v tej Amerike to bolo veľmi kvalitné, hej, že tí ľudia tam tiež žili tou atletikou, no ale v tom Mníchove na tom štadióne to boli akože neskutočné emócie, že to je brutálne, akože lepšie som zatiaľ nezažil, tak čo sa týka tej atmosféry na štadióne.
To verím.
Ja som pozeral každý jeden deň, takže ja som tú atmosféru normálne nasával z toho.
Ja,
to keď
výborné.
Si pridával aj na Facebooku tie príbehy, ako tam sedíš aj s Alfonzom, keď si tam bol aj v tom publiku, tak to bolo normálne, ja si vrajím, ty kokša, to musí taká atmosféra.
Kupujem letenko, idem
no,
do Mníchova.
No, presne. No, tak poďme už teda k tomu Mníchovu, keď už sme sa tam prepracovali, tak... Ako teda si vravil, že si tam prekonal nejakú tú koronu a tak, že aj, a s akými pocitmi, alebo s čím si išiel na ten štart? Čo si chcel dosiahnuť?
No, tak aj tie vyjadrenia pred tým štartom boli, že top 10 a všetko, čo bude lepšie, bude super. Čo sa aj naplnilo. Ale išiel som určite do tých pretekov s rešpektom, že uvedomil som si, že mám za sebou aj ten COVID, hej, ale už som si tak psychiku pripravil na to, alebo išli sme taký, dá sa povedať, ešte týždeň pred taký trojdeň, že som išiel 20-ku, potom som išiel v nedeľu 30-ku a potom v útorok 25-ku, také nakopené tréningy dlhšie, vytrvalostnejšie a niektoré boli aj s takým vystupňovaným záverom a to, keď som si povedal, že po tej 30-ke, že som to zvládol s dobrými pocitmi a aj s dobrými celkom pulzami, tak si vravím si, že pôjde to. Ja som si už uvedomoval, že ten pík tej formy bol v Amerike a už to trošku išlo dole a ešte mu tá korona trochu tomu pomohla. No a možno aj preto som v tom závere tak trošku, dá sa povedať, skapal a dostal takú stenu, že takú som ešte nedostal na pretekoch, že úplne sa mi zahmlelo a išiel som už iba na autopilota do cieľa.
Ale ja musím povedať, že som to pozeral, nie akože online, lebo to nedávali prenos,
no.
Ale pozeral som to na atletike, normálne, čo dávajú
live. No.
Áno. Tak som pozeral, že vlastne ty začal tak troška ako keby opatrnejšie, že si začal z tých zadnejších pozícií.
Ani nie, práve že
nie.
Nie.
Lebo som čo si máte pozeral?
Neviem,
ale to možno...
Ale začínal si tak na okolo 8. 10. mieste.
A to,
nie?
To sa bere, išli sme tak v skupinke, hej, ale prvé kilometre práve že boli také, že som chodil pred skupinkou, keď si to pozrieš. Ale tak nešlo sa také tempo a potom po 5 kilometroch nám Španiel zakýval a zaradil vyšší prevodový stupeň. Potom som chodil v takej skupinke, že to bolo možno od 5 do 12 alebo od 5 do 10 a tá skupinka sa tak prelievala, niekoho diskvalifikovali, niekto vzdal, potom som dobiehol Kellstrem a lebo mal nejaké žalúdočné problémy Perseusa, takže v tých pretekoch sa všeličo v takýchto dlhých môže stať a presne aj to bol môj prípad, že bol som aj na 10. mieste, aj ešte horšie, ale potom sa to postupne tak vykryštalizovalo, že nakoniec som bol na tom 6. Už som mal ešte do tých 30 kilometrov som videl aj pred sebou Nemca ďalšieho, Hilberta, a ten nebol ďaleko odo mňa, no ale ja už som na ňo nemal závere, že ten záver bol pre mňa extrémne náročný.
No, tak povedz mi, že aké boli tie pocity tam v tom závere, lebo si to spomínal aj potom v rozhovore, že to bola naozaj stena, že čo sa stalo, že ako keby, čo je tá stena, že veľa ľudí počúva, že dostane stenu, ale keď to nezažiješ, tak asi nevieš to nejak.
Vieš čo, došla mi za jedno fakt, že už energia a tým, že som už mal taký žalúdok, dá sa povedať, rozladený, tak som nevedel príjmať ani jonťak, ani žiadny, ani žiadny gel, takže som nevedel do seba dostať cukor. A to znamená pre vytrvalca a ešte obzvlášť v mojom malom útlom tele, že keď to tam nedostanem, tak to tam už potom nejde. Tak a ono to už nešlo a zároveň som už to telo celé, tak ako sa povedať, že stuhne, tie svaly stuhnú. No a človek sa snaží už fakt iba to ťahať, neviem, skade už to ide z pety alebo sproste neviem, skade a snaží sa to len dvojsť, že sú to také pocity, že človek už na iné nemyslí a tí ľudia ho fakt ženú dopredu a pozbudzujú, aby fakt ešte bol na tej trati, som tam zakopol, tak sa báli o mňa, že aby som nespadol. Tak už som potom kričal aj trénerovi, že vlastne ja už chcem iba vodu a že už len idem do cieľa. Že fakt, a ešte sa mi v cieli stalo to, že som došiel a oni mi nezvonili do posledného kola, neviem, či sa pomýlili. A ten organizátor ma posielal, že ešte choď ďalej. Ja vravím, že ja už ďalej nejdem, ja už som v cieli. Už ma nikto ani krok nedonutí ísť naviac. Takže o toto bolo ešte srandovnejšie. A fakt potom som po tých pretekoch som nebol schopný možno pol hodinu poriadne nič. Odnesli ma tréneri. To sú také dobré srandovné fotky a aj tie rozhovory, čo som robil potom. Takže fakt tie nemajú nejakú výpovednú lehotu. Lebo som mal taký odkrvený mozog, že... No ja neviem ani, čo som tam rozprával. Keď
to som ti chcel
poviem.
Presne povedať, že ja som videl hneď ten rozhovor, potom ako ste dobehli, ešte ten deň vlastne odávali von a ja som videl na tebe, že no ty si tam brbľal normálne doslova.
Hej, opity som.
Ale, úplne ale, presne. Ale nebolo... Presne, že to je ako psychotropné látky, keby ho napíchali, ale... Ja vrem, že asi to nebolo v poriadku.
Tam. A nemalo by to byť aj tak, že trošku aspoň, kým sa človek zorientuje,
a dali,
dostane.
Ale dali mi ten priestor a ja si vravím, tak skúsim, už poď. A nebolo to, ešte som nebol okej.
Dá sa to stále na YouTube nájsť tie
rozhovory. Hej, je to sranda celkom, hej, budem určite v nejakom silvestrovskom vydaní, atletickom.
Ale tak... Sú aj lepšie rozhovory po
Hej, ale po ako ja sa z toho smejem, akože tak sú to také bezprostredné fakt pocity a potom už keď som volal s novinármi cez telefón po nejakej takej 3-4 hodinke alebo potom všetkom, že už som bol pri zmysloch, tak tam som už normálne rozprával, tak som si povedal, že no, tak teraz keby som to rozprával, tak už by som sa aj normálne vyjadroval, ale fakt to bolo také, že prvé ešte... som hľadal slova dlho.
Tak jasno, tak po takom výkone, ako vravíš, tak to je určite...
A ono
náročné,
je to ešte o to zložitejšie, že keď človek ide, dá sa povedať, dochádza v eufórii, ako v takom nahecovaní, že ide do toho a zrýchluje ešte v závere, tak príde ešte, dá sa povedať, do cieľa vyčerpaný, ale taký akože hormóny šťastia, endorfíny, že je taký nahecovaný, hej, že to sa tie hormóny v ňom pracujú, no ale ja som prišiel už taký vyčerpaný, že ja som si iba sedel, liali na mňa vodu, ľad a bol som hotový.
A keď si prišiel, tak si vedel teda, hej, že si na 6. mieste, či nie?
Hej, vedel som to.
Vedel si, že už ťa nikto vlastne neobehol a...
Hej, to som vedel.
No a to som sa chcel na to spýtať, že vlastne ten okruh tam bol kilometrový alebo dvojkilometrový?
Dvojkilometrový s tým, že si mal jednu občerstvovačku takú všeobecnú, čo zabezpečoval organizátor a potom vlastne každý mal svoj stolík, hej, kde som mal trenera, kde už mi on podával jonťak, šiltovky s ľadom a takéto veci, že to chladenie je dôležité pri týchto vytrvalostných disciplínach a aj to zohráva veľkú úlohu, aj to som videl napríklad teraz v Amerike pomohlo, aj keď nebolo také extrémne teplo na tej 35-ke, na 20-ke to bolo kľúčové. Ale to v tomto musíme aj my ešte zabrať, lebo fakt niektorí borci to majú strašne premakané, že vidím na tých, že idú na 15 minút do ľadovej vody pred pretekom, ale musí to mať človek natrenované, odskúšané. A keď som sa s tými ľuďmi rozprával, takže začali pociťovať teplo až po 15 kilometroch. Idú až na štart podchladení.
Sranda,
že tá športová veda ti vie strašne v tom výkone pomôcť, v tom vytrvalostnom.
A to je zaujímavé, že pri tej chôdzi sa využívajú aj takéto práve ako vraješ chladenie a tak, a keď vidíme tie maratóny, polmaratóny, tak tam sa to vôbec nepoužíva. Že nejaké šiltovky chladiace, tam majú tie občerstvovačky, ale nejaké také chladenie tam není.
Možno není, ale keď si všimneš aj teraz niektorých bežcov, tak už minimálne zo sáčky s ľadom si berú, hej, alebo po šiltovku niektoré také veci a závisí to aj na ten športovec, hej, že ako je zvyknutý, hej, mm-hmm. že to vidno aj na tých krajinách, že Španieli sa s tým až tak nehrajú, hej, že sú v inej klime a nerobia tak s tým, hej, ale závisí to aj od tej danej krajiny a toho športovca, že čo mu vyhovuje alebo nevyhovuje. Ale je vedecky dokázané, že keď vieš, zvyšujúcou sa teplotou sa ti zvyšuje srdcový tep, zároveň sa ti dvíha laktát, takže jasne. Tým, že ty to telo ochladzuješ, tak mu trošku uľahčuješ
tú prácu
mhm. hej, aby dokázalo zvládnuť, dá sa povedať, viac alebo vydržať viac.
Normálne celá veda. Tvoj tým z koľkých ľudí pozostáva, alebo koľko ľudí sa stará o teba počas pretekov?
Ja mám dvoch trénerov teraz aktuálne. Maťa Pupiša a Luba Machníka. A jedného trénera mám na občerstvovačke a väčšinou ten druhý mi buď kričí čas, mm-hmm. Medzičas strátu, alebo dáva mi pokyny také, že koľko je predo mnou, že ako vypadám a tak a podobne. Ale obhospodári to jeden človek a potom tí ľudia okolo, hej, že na tých pretekoch dá sa povedať, že jeden človek stačí, aj keď iba ten tréner na občerstvovačke.
Lebo si hovoril, že je tam tá organizátorská občerstvovačka a potom...
Tam to iba vykladajú ľudia a človek si to sám bere, oni to nemôžu podávať, takže vždy si to zobere ten pretekár. A to je asi tak všetko.
Keď sa ide na takéto podujatie majstrovstva sveta, majstrovstva Európy, koľko ste v týme? Nemyslím teda športovci, ale mimo športovcov.
Tak vždy tam ide s nami nejaký vedúci výpravy a potom zároveň fyzioterapeut alebo lekár, to závisí, že aký sme početní, tak podľa toho tam aj zabezpečenie ide a teraz je fakt dobre v tom zväze, že fakt dá sa povedať, že každý športovec tam v tom Mníchove mal svojho osobného trénera, čo nebývalo niekedy, že pamätám si mládežnícke podujatia, kde išiel vždy jeden tréner toho najlepšieho pretekára. Mal som to šťastie, že ja som bol vtedy ten najlepší, že som si bral svojho trénera, hej, ale bol jeden tréner na disciplínu alebo dvaja maximálne a tí vyriešili všetkých tých ľudí tam, hej. Teraz je to tak, že keď sa dá, tak sa snažia čo najviac vyhovieť, aby ten športovec mal ten najlepší komfort a v neposlednom rade sú tam veľmi dôležití fyzioterapeuti, s ktorými ja robím, dá sa povedať, v Dukle dennodenne. A teraz som akurát, keď som išiel k vám do podcastu, tak som bol ešte na Dukle. Takže s nimi robíme či už na nejakom uvoľňovaní tých svalov, hej, mechanicky, alebo potom na tej stabilizácii a zlepšovaní techniky. Takže to je veľká veda, ale aj vďaka veľká súčasť aj vďaka ním, že aj vďaka tej kvalitnej regenerácii a tým ľudí, že možno ich nevidíme okolo toho, urobia veľký kus roboty s nami, aby som aj ja držal po kope a aby to všetko to telo fungovalo a zvládalo.
Preto som sa pýtal, lebo si hovoril o tom ľade a tiež beriem, že to niekto vymyslel, niekto to aplikuje, niekto to pripravuje a všetko okolo toho. A je jasné, že sú krajiny, ktoré majú na to lepšie podmienky, respektíve majú lepšie týmy a preto ma zaujímali práve tieto otázky a ako to vlastne funguje už na takejto vrcholovej úrovni, lebo treba povedať, že nemáme nejaké veľké množstvo reprezentantov alebo športovcov, ktorí sú v tých top pozíciách a ty si jedným z nich, aj keď dobre, ešte ťa budeme brať, že aby si bol skromnejší, aby si
ešte tam je ten medzistupeň, to ešte si šiestý a naše medaily sú blízko, ale zároveň ďaleko, hej, že to je fakt sa musí všetko dať dokopy, ti musí vyniesť, aby sa tie medaily...
Ale musíš uznať, ale to, že v tej atletike nie je tak veľa športovcov, ktorí dosahujú takéto výsledky.
Áno.
No o tom vraví aj to, že vlastne na tých majstrovstvách Európy si bol druhý najúspešnejší športovec po Jankovi Volkovi zo Slovenska, takže aj to je klobúk dole. No a keď už sme pri tých slovenských športovcov, tak ma zaujíma, že vlastne už na tej trati ty si videl, že ten Mišo Morva je za tebou, či si to nejak neuvedomoval?
Ja som vedel, akože ja som bol ďaleko pred ním 2 minúty, ale...
Však ale na tých otočkách ste sa nejak videli.
Áno, už sme sa videli, ja som si aj kontroloval, že ako zhruba je, ale dá sa povedať, v tej poslednej peťke ja už som s tým nevedel nič robiť, že on nadobieha. Ja už som iba išiel to, čo som vedel a mal som dostatočný náskok, tak akože nedošiel ma, hej, ale neviem vylúčiť, že čo by bolo ďalej po 35 kilometroch, že ako by som ja vypadal.
Tak tam
ale to už je keby bolo keby.
Jasné,
hej,
to by bolo možno iné tempo, možno iné podmienky, jasné. Ale vlastne teraz je to tak, že ty s Mišom aj trénuješ ako sparring partner, či nie už?
Teraz vôbec tým, že on, ja som od Matia Spíšiaka minulý rok odišiel ako od trénera, tak ja skôr trénujem s Dominikom Černým, hej, ja s Ľubom Machníkom, s trénerom, čo on dokáže pohode odbehnúť 30-ku so mnou na tréningu, není problém, do toho si dá rovinky rýchle, aby ma občerstvil. Takže v tomto to mám zabezpečené fajn, ale snažíme sa aj do budúcna, chceme chodiť aj s inými reprezentáciami alebo s Talianmi, s Poliakmi trénovať, lebo vždy, akože je to individuálny šport, ale vždy sa lepšie trénuje v skupine. A takú najlepšiu skúsenosť, čo mám z tohto, tak to bol taký, dá sa povedať, športový výskum. V Austrálii som bol v 2019 v Austrálskom inštitúte športu a tam som bol fakt s topkovými športovcami, chodcami svetovými. A kde sme boli spolu 5 týždňov a spolu 5 týždňov sme trénovali, zároveň to bol aj výskum a to bolo tiež také veľmi motivujúce, že vidieť tých fakt svetových atlétov makať ako druh na tom tréningu, že vieš, a skúsiť sa s nimi udržať, vieš, že to ťa tiež posúva.
A to ste mali nejaké spoločné tréningy?
Hej, mali sme taký systém, že mali sme aj spoločné tréningy a mali sme aj taký, že nie že voľný program, ale už to, čo sme sa dohodli s trénerom a
jasné.
To bolo založení, oni vlastne v tej Canberre skúmali to, že či je výhodnejšia pre športovca stráva vysokosacharidová, alebo na taká založená takú, ako robil do istej časti svojej kariéry Maťo Tóth, hej? Takže na tom to bolo založené. A vyšlo im, že sacharidy sú lepšie.
To sa začal spýtať, že či už sú výsledky. Ale zároveň, keď si už začal hovoriť o tréningoch, najviac asi trénuješ tu na Slovensku, v Bystrici, alebo máš rozdelený svoj tréningový plán, takže že beháš po celom svete?
Ono to závisí tiež od tej časti sezóny, ale jasné, že najviac trénujeme tu, akože keď sú na to prostriedky, tak sa snažíme v zime ísť niekde do tepla, buď Juhoafrická republika, kde sme už teraz síce dlhšie neboli, ale Kanárske ostrovy mám veľmi rád, Tenerife, takže tam je aj dostatočná nadmorská výška a aj také podmienky, že nemusím sa tu brodiť v snehu. To je asi pre mňa najhoršie, akože ja mám sneh rád, ale iba na kopcoch, keď idem na bežky, alebo vyskúšal som túto zimu ski Alpy, čo ma veľmi očarilo, takže to chcem teraz spraviť, že? Takže som rád za sneh, ale keď není na ceste mi vadí.
Hej, to aj nám bežcom vadí na ceste. Keď je dobrá šľapkanica.
Ale väčšinu roka som aj na Slovensku, ale tento rok bol taký špecifický, že som fakt veľa cestoval a možno keby som to zrátal, tak som možno 5 mesiacov z roka bol určite preč.
Čo je na jednej strane aj dobré, lebo poznávaš svet, vidíš Oman, vidíš, teraz si povedal Austráliu predtým, Amerika, Európa, zažívaš rôzne, možno COVID to do istej miery deformoval, ale vidieť aj svet je zaujímavé a stretávať ďalších a ďalších ľudí a vidieť tie tréningové metódy, to ťa tiež musí posúvať dopredu.
To áno, to ma určite posúva vpred a ono to vždy, ten človek, keď chce v tom športe podľa mňa niečo dosiahnuť, videl som to aj na tom Maťovi, že musel tomu obetovať ten tvrdý tréning, to odlúčenie od rodiny, že no patrí to bohužiaľ k tomu športu, vrcholového športovca, keď my nemáme také podmienky ako Španieli alebo Taliani celý rok, že dá sa povedať, vedia byť v tom okolí doma a nemusia nikde vycestovať. Ja by som bol radšej, keby sme mali také klimatické podmienky, že nemusel by som nikde chodiť. Ale zase je to sústredenie na tom dobre, že človek zmení prostredie a zase sa sústredí iba na ten šport. Fakt. Nerieši iné veci a koncentruje sa na to.
To a ja vidím asi takú najväčšiu výhodu, že je to sústredenie od slova sústrediť sa, že ťa nerozptýľujú nejaké domáce vplyvy, ale si tam na to, aby si proste len trénoval.
Áno, presne.
No dobre, a ešte keď ťa tu máme ako odborníka na chôdzu, tak možno by divákov zaujímalo, keď si vravel, že niekoho diskvalifikujú, že aké sú nejaké tie základné pravidlá, ja ich zhruba viem, tak by si mohol aj poslucháčom povedať. A s tým vlastne aj súvisí to, čo som si tu hneď napísal na začiatku, že si išiel tú chôdzu v rifliach, čo podľa pravidiel asi nebolo úplne správne.
Nie, to nebolo. Ale tak skús, ako poznáš ty atletické pravidlá, chodze, ja ťa vyskúšam.
Ja som teraz na rozhodcovskom kurze, tak ja by som to vedel. No,
to som zvedavý a ja ťa potom skúsim opraviť.
No tak keď sme pri tých rifľoch, tak vlastne podľa pravidiel by mali mať chodci len kraťasy alebo krátke nohavice.
Áno.
A to kvôli tomu, že jedno z pravidel je to, že musí mať chodec, musí mať prepnuté koleno, keď ide, hej?
No.
Správne je to?
Správne, poď ďalej.
A druhá podmienka je, že musí mať vždy jednu nohu na zemi.
Áno. Znamená to to, že našlapuje sa na cez petu, na vystreté koleno, to je prvé pravidlo, a vlastne musí byť vždy jedna noha v kontakte s podložkou so zemou. Ale vždy to musí byť okom viditeľné na tom, tom rozhodcovi. Hej, a ten rozhodca posudzuje, že či je to koleno dostatočne prepnuté, hej, alebo keď človek nedopína koleno, hej, že ho neprepne, tak to je návrh na upozornenie. A zároveň, keď ten človek je, dá sa povedať, povedané, že vo vzduchu, že má tú letovú fázu veľkú, tak to je ďalšia vec, za ktorú ho môžu diskvalifikovať. Takže je to úplne prirodzené, hej, pre mňa, keď mi povedal, že je to prirodzené. Či ľudia si to ťažko predstavujú, že príde im ten pohyb taký, že neprirodzený, ale pritom keď iba každý by predĺžil trošku krok, tak by ho to samého pustilo k tomu.
Ale ja som sa nikdy chôdzi nevenoval. Zase, jak som to tak vnímal, že mne sa zdalo, že práve, že už si väčšinou vo vzduchu. Že to tak rýchlo ide, že som mal pocit, ako keby si už bežal.
Tak no, tak to sa dá povedať možno, že pri tých kratších, že to pôsobí tak, ale závisí to fakt aj, ako to vypadá na toho človeka opticky, hej, že veľmi je dôležitá pritom tá uvoľnenosť toho človeka, alebo ten pohyb, aby bol taký vláčny, a fakt vtedy to pôsobí prirodzene, a ono je to fakt, sú to milisekundy z dobu kontaktu so zemou, hej, že bavíme sa, nie že 2 sekundy som na tej jednej nohe a potom ako medveď na druhu, že pri tom rýchlom tempe je jasné, že sa ten čas skracuje. No ale pravidlá sú také, že je to okom viditeľné, takže zatiaľ tak.
To ma najviac na tom, akože nie že fascinuje, ale zaujíma, že tí rozhodcovia niekedy si môžu povedať, že aj som to nevidel, že bola ten dotyk, že je to dosť také subjektívne, no je nie to, tých rozhodcov.
Aj, jo, je to subjektívne, ale tak na to sú vyškolení, aby rozhodovali, dá sa povedať, správne.
Aby fair play to bolo.
Áno, a tak ideme podľa nejaké fair play, aj keď sa mi niektorá technika niektorých, dá sa povedať, superov nemusí páčiť, ale tam na to ten rozhodca, aby to posúdil, hej, že ja sa mu do toho nestarám, akože mňa keď vyhodili...
Ideš okolo a povieš, že ten nie,
no, dobre. Som sa spýtať, že keď ťa vyhodili, môžeš dať protest? Dá sa to ešte nejako zrevidovať? Či už nie? No keď ťa vyhodia, už je to jedno, to je pravda.
Ktoré je v platnosti možno 2 roky, že dáš vlastne 3 červené karty, na základe ktorých ideš do pit lane-u, ktoré pravidlo hovorí o tom, že tam si na 20-ke 2 minúty, na 35-ke si tuším 2,5 alebo 3, hej, že tam ten človek si akože odtrpí, hej, a potom ide znova, keď je zase ten štýl nevyhovujúci, tak ho vyhodí, ale ja si osobne myslím, že tie pravidlá predtým, ako to neinovovali, boli lepšie, že tak keď sa zhodli tí rozhodcovia, že ten štýl je nevyhovujúci a dostal si 3 červené karty, tak išiel si automaticky von a bolo to vybavené. A teraz vlastne ten človek vráti sa tam späť a potom čo, už je taký, že musí si dávať pozor, ale už nevie, na čom je, že už ako dôjde.
Nezmení ten štýl,
lebo tá technika je už daná a už je v nejakom pohybovom stereotype, takže...
A keď si povedal, že 3 červené karty môže dať jeden rozhodca,
nie,
tri? Nemôže.
Nie. Je na panel 5 rozhodcov plus vrchník a musia sa vlastne vždy tí rozhodcovia zhodnúť na to, aby tú červenú vlastne treba sa zhodnú a posielajú.
Čiže jeden ti nemôže dať 3 červené. Nie, keď ideš okolo neho 3-krát, tak ti 3-krát dá dovidenia.
Nie.
Nejaký zaujatý.
Vždy sa na tej každej tej červenej karte musia shodnúť. Není to
objektívne tým pádom.
Není to subjektívne, že tak dobre, tak tento ťa nemá rád, tak ťa na začiatku odpíša, vie, že nedôjdeš tie preteky.
Jasné, no, tak to je troška logickejšie, hej. A ale stalo sa ti teda, že si už mal úplne diskvalifikáciu?
No, stalo sa mi to na Slovensku, na atletickej lige sa mi to asi stalo. Niekedy v Dubnici, ale to si To si pamätám, že vtedy som bol strašne nervózny a som také výbušné postavy som nechápal. Vrajím si, že minulý týždeň ma na majstrovstvách Európy juniorov nevyhodili a tu ma idete vyhodiť. Hmm. Ale tak posúdili to tak, že ma vyhodili a tak so vstupom času sa nad tým usmievam. Ale ja nemám problém s technikou, že aj, aj tých rozhodcov aj teraz na svete alebo na Európe som nemal vôbec žiadne problémy s tým.
A uznal si si, alebo teda pripúšťaš to, že si nedodržal tú techniku a tie pravidlá?
Možno, že som nedodržal. Ja som si to v tej chvíli neuvedomoval.
Jasne.
Hej, ale potom mi tréner povedal, že to práve koleno nebolo úplne v súlade, že to sa im mohlo zdať, ale však takto som to prežil, aj to bola pre mňa skúsenosť, že prvá diskvalifikácia na pretekoch, dobre, že to prišlo na nejakých, na nejakých slovenských takých nepodstatných pre mňa. Jasne. Až tak. A odvtedy si ani nepamätám, že by som niečo také stalo. Stalo sa mi, že teraz, že som nedokončil preteky, hej, ale to je zase iná vec.
Uh-huh. Jasne, keď človek nedokončí. Ale tak už mne to tak príde, že keď už má niekto tú správnu techniku asi už v tom ako keby preteku, tak tam už asi není, že to nejak zle urobíš, alebo že tá technika už rovnaká. Nie?
Áno, tam už akože dá sa povedať tým tempom, čím ideš rýchlejším, tak môžeš sa viacej odraziť, jasné, že to môže tých rozhodcov nabádať k tomu, ale keď ten človek už má fakt ten pohybový stereotyp, už keď tam s tým prídeš, no tak to už, keď ho on bude napomínať, tak on to akože môže to upraviť, ale spomalí to a tým to môže akože napraviť, ale on to nenapraví tak, že to bude za kilometr úplne iné.
Čiže v týchto nových pravidlách, čo sa ide do toho trestnej, akože
lavice,
pit lane, tak to si ešte nebol vôbec, hej?
Nie, nebol.
Na žiadnych pretekoch.
Nie. Ešte.
No, tak dobre, máme tu zorného podca.
A v zahrievacej rovinke si hovoril nie veľa síce, ale povedal si pár podstatných myšlienok. Vytrvalosť, to sme sa mohli presvedčiť, že tá vytrvalosť ťa zdobí, hej, lebo tie výsledky o tom hovoria. Ale priznám sa, že som si nenapísal celkom tú myšlienku, že čoho sa chytím.
Že do čoho sa pustím, nepustím.
Tak to nepustím.
No, že keď už sa rozhodnem niečo robiť, tak sa to snažím robiť naplno a už keď si vravím, že keď obetujem aj tomu športu aj toľko času a energie, tak si vravím, že idem to robiť fakt poctivo a využiť tie podmienky, ktoré mám čo najviac. Aby som z toho svojho potenciálu najviac, dá sa povedať, dokázal predtaviť alebo podarilo sa mi ten čo najväčší úspech dosiahnuť, takže v tomto si to tak berem, že do čoho som sa už pustil, tak už idem potom, že už teraz nebudem vešať hlavu, že akože jasné, že sú aj neúspechy, keď to človeka zamrzí a keď je zranený človek, že má nejaké zranenie, tak vtedy sú veľmi zlé myšlienky, že nemôže trénovať, to vtedy je človek nervózny, už je nespokojný so sebou, keď to ešte dlho trvá. No ale toto by som tak asi s tým špecifikoval, že môj prvý tréner atletický povedal tento Roman, že som taký akože malý pitbull, že keď
sa niekde zahryznem,
že ho že nechcem pustiť a fakt ma vie vyhecovať niekedy na tých pretekoch, keď mi niečo také ľudia povedia, čo je aj proti mojej srsti a to ma ešte dokáže viacej nahecovať v tom závere.
A keď sme pri tých akože podmienkach, tak možno by bolo zaujímavé pre poslucháčov povedať, že ako vyzerá tvoj deň, keďže ty si profesionálny športovec, čiže nechodíš do práce.
Chodím do práce.
No tak chodíš do práce.
Trénovať.
Áno. Áno. Takže ako to vyzerá? Že dajme iba taký úplne stručný nejaký deň, ako vyzerá tvoj.
No dobre, tak môžeme dať taký, že dá sa povedať, dneska máme utorok, tak taký plný utorok, keby som mal, tak začínam ten deň tak.
Že ti zazvoní dopingová kontrola.
Aj to sa môže stať o 5.6. To som už skôr.
Je dlhší ten deň úplne.
Tedy je už začína skôr, ale keď je taký bežný, tak okolo tej 7.00 som hore a buď raňajkujem, alebo keď mám taký ľahší deň, tak bez raňajok. A už na Duklu sa presúvam na 8 hodinu, alebo závisí, že či mám nejaké ráno, nejaký krvný odber alebo niečo také, tak idem skôr. A o 8 do 9 zvyknem väčšinou cvičiť s fyzioterapeutom DNS-ko, to je taká dá sa povedať dynamická stabilizácia svalov, ktorá je založená na bráničnom dýchaní ako u detí. Takže to robíme nejakú hodinku, potom idem na tréning, to sa nejak roztvičím sa, hej, nejaký krátky stretching a kebyže idem dneska tréning, tak v útorok sú to väčšinou nejaké úseky alebo intervaly, tak ja neviem, by som išiel 8x2 km na štadióne, uh-huh. alebo 3-2-1, hej, alebo to závisí od toho, jasne, od toho nastavenia, na čo sa pripravujeme. Tak,
áno, čiže máš tam nejaký tréning, dve hodiny.
Áno, od 9. do 11. je to zvyčajne tréning, potom je to ešte od 11. do 12. regenerácia, to sa snažím ísť buď do vody, alebo do subakválnej vane, alebo čo je dispozícii, alebo na masáž. To, závisí to aj od dňa, aj ako sa ja uh-huh. cítim, že čo najviac potrebujem.
Čiže chodíš aj na Dukle do tej ľadovej kade?
Hej, chodím, hej. A čo potom? Potom idem na obed domov väčšinou, alebo niekde, keď ideme na obed. A zase, keď som, závisí, v akej časti prípravy som, ak cvičím dvakrát do dňa, tak chodím znova ešte o druhej alebo o tretej cvičiť s fyzioterapeutom mm-hmm. a potom, keď som doma, tak o tej 5. 6. idem na ďalší tréning. To zvykne byť už také ľahké vychodenie alebo výkus. Zvyknem také, keď mám po takom ťažkom dni alebo po sobote zvyknem si zaklúsať nejakých takých 10 kilometríkov mm-hmm. tak voľne po 5 minút.
Jasné. A potom večer zase večera.
Večera, hej, a ešte nejaká regenerácia lymfogate, keď stíham, alebo tak rôzne stretching pri telke, že uh-huh. závisí to, že od dňa, hej, alebo jasné. od toho
dobre, a keď si programu. Nejak tak v tej príprave na nejaké vrcholné podujatie, tak koľko do týždňa našlapeš kilometrov? Zhruba? No, od do?
Od do, tak na nejakých 140-150 to začína. Uh-huh. A mal som teraz rekord, že som išiel. Mal som v Tatrách jeden týždeň, že 181 km. Za týždeň. Akože nabehané, nachodené, ale tak gro bolo nachodených, že možno, ja neviem, 30 bolo, 40 bolo naklusaných takých.
150 km za týždeň, hej?
180 aj.
Ale myslím,
to je priemer. Rekord, hej? No, no. To není taký priemer, hej? A taký priemer bežný, keď je takého bežného týždňa, tak minulý týždeň bol taký bežný, tak to bolo nejakých 120-130 uh-huh, kilometrov.
Jasné.
Taký, že aj sa neflákam v tom v tréningu, že fakt, že je tam aj nejaký ten potrebný objem, ale zase není čo to môže byť, hej? A tento rok sa mi, takže keď to tak doťuknem, ak sa mi podarí, ak budem zdravý, tak atakujem prvýkrát 6000-ovú hranicu za tréningový cyklus.
6000.
Že od októbra do októbra, keď začína tréningový uh-huh. cyklus, tak 6000, ak to pôjde všetko dobre správnym smerom ešte tento mesiac.
Čiže to majú aj tí, akože keď to porovnáme, tí vrcholoví slovenskí vytrvalci, čo je napríklad uh-huh. Tibor Sahajda, tak majú okolo 6500 kilometrov nabehané.
No a keď je ten človek zdravý, tak sa to dá, aj, že musí byť zdravý celý rok.
Už keď povie cyklista, že na bicyklu je za rok 6000 je dosť a no. ty to nachodíš, takže akože klobúk
no
dole.
No ja som teraz tým, že som bol tak veľa preč, tak na svojom aute isto nie som neurobil 6000 za rok. Takže teraz mám viac nachodené ako odjazdené.
No dobré, keď sme už boli, aj si spomínal obed a tak si aj v tej zahrievacej rovinke povedal, že jedlo a meso, tak
ako to ide dokopy?
Ako to ide dokopy, že či to je pravidelne v tom jedálničku to meso, alebo čo zaraďuješ do toho jedálničku?
Zaraďujem do toho všetko, všetky zložky stravy, od bielkovín, hej, sacharidov, strukovinu, zeleninu, hej, vlákninu a podobne, ale fakt mám rád dobré meso a taký domáci tatarák, keď si spravíme niekedy s Riankami, takže to milujem. Mám to šťastie, že ocino teraz začal trochu farmárčiť a chováme si vlastné hovädzie meso, hovädzí dobytok.
Uh-huh. To je dôležité.
Takže to je výborné, že to je fakt dôležité. To je, že bio spod Polany. Takže to sa vždy na to teším a mám kamaráta kuchára, ktorý ma naučil aj ako správne pripraviť steak, tak taký steak z dobrej sviečkovice, keď si dám, tak to je super, hej, ale nedám si ho, jasne, že po ťažkom tréningu, že čo by som ešte trávil ďalších 12 hodín, ale je to vždy tak urobené, že po tom ťažkom tréningu sa snažím doplniť, hej, nejaké rýchlo sacharidy, dám si cestoviny alebo nejak cestoviny s kuracím mesom alebo rybu s niečím, hej, že snažím sa to tak kombinovať, aby to telo nebolo hneď zaťažené tým ťažkým jedlom, lebo také meso trávi fakt to telo 8-10 hodín minimálne, takže vtedy sa to zasnažím zaradiť, takéto jedlá, keď mám ľahší deň, hej, alebo viem, že si to môžem dovolí vtedy, že si to dám.
Čiže si nedáš vypražaný sírík a tak.
Ale akože niekedy si ho dám, niekedy si ho dám, že nie je to také, že by som si ho nedal. Teraz som napríklad mal strašne po dlhom čase doma, že vypražané rezne, som bol u rodičov na víkend, tak boli rezne, tak som sa ich nevedel dojesť, vieš, po dlhom čase.
Hej, to je jasné. No dobre, ale tak tým pádom to máš ako keby, tak, keď to tak nazveme, tak striktne, hej, že máš jasne rozdelené, že po tom tréningu máš, viem, že toto a není to len tak, že halabala ješ hocičo, čo ťa napadne.
No nesnažím sa, lebo viem, že tomu telu budem viacej ubližovať, keď mu budem keď toho budem do neho dávať somariny, hej, akože je jasné, že aj mne sa niekedy nie, že mám také, že cheat, že si dám, že čipsy večer, chrumky alebo niečo také, ale vieš, snažím sa to tak, že aby som to niečo dodržoval a vrajím si, že toto je lepšie pre moje telo, dám si radšej kešu orechy, hej, alebo orechy v mede, hej, že sú aj zdravšie alternatívy toho, ako to doplniť a to si veľmi vážim, že fakt rodičia, mám takú možnosť, že teraz mám, že domáce, že hydinu, domáce vajcia, domáce hovädzie mäso, ešte dokonca kupujeme tak, že snažíme sa aj to bravčové od známych, takže to sa snažím, že fakt na tej strave
mať kvalitnú stravu.
Mať kvalitnú stravu, lebo to je, myslím si, že alfa omega aj v športe, aj vlastne to, čo človek je, tak aj taký je, dá sa povedať, že fakt, že závisí veľa od stravy, aj v tom športe to vidno.
Dobre, a ešte posledná vec v tej strave, čo cukor? Ty a cukor?
No, mám rád cukor. Veľmi, akože ja som...
Čokoládky
až tak nie teraz úplne, to som vylúčil už, to bolo. Ale takže proteínové tyčinky, nejaké také dobré si, aj tie trochu čokolády to si dám. Alebo...
Že toto nejdeme trénerom púšťať radšej.
Môžeme, akože môžeme. Oni sú ešte väčší sacharidoví blázni, by som povedal. Že ja som s nich, dá sa povedať, najkrotkejší teraz. Teraz mám fakt, že oni zjedia fakt veľa sladkého, veľa koláčov, popapajú, majú radi. Ale tak ja sa snažím, že aj keď si dám to tie takéto jedla, tak s mierou sa to snažím. Hej. Niekedy sa stane, že fakt mám chuť a ten cheesecake padne z neho dosť, keď je dobrý. Ale nerobím to, hej, že každý deň, alebo také, že sa nesnažím, že prejedať. Hej. Doma je to ťažšie. Keby som býval s rodičmi, tak to stravovanie by bolo trošku náročnejšie. Hej.
Chápem. To asi každý chápeme, že rodičia povedia, mami, náš musíš jesť, ešte daj si toto, ešte si daj toto.
No a keď sme pri tej práci, tak stáva sa ti, že sa ráno zobudíš a mne sa nechce ísť do roboty. Alebo či nemáš vôbec
také... Stane sa ti, že nechce sa ti ísť na ten tréning, alebo máš takú chuť aj na tom sústredení, že fú, bože, čo dnes bude. Že si vstal, vidíš vonka, že včera ešte svietilo, no leje, teraz na jeseň to začne, to bude také krásne obdobie, vždy zmoknutý, ale vieš, aj v Tatrách sa mi stane, že vidím, že už bola krásna jar, teraz sme boli v marci a pozrieme na druhý deň 30 cm snehu, a si ho milujem. Ale vždy si poviem, že je to moja niže robota, alebo že som profesionál a poviem si to tak, že ten neotrenovaný tréning mi bude chýbať, hej, že...
Súperi sú pred tebou, keď neotrenuješ.
Hej, aj niekedy mám už taký pocit, že fakt sa ti nechce, že čo to zase dneska bude. A po polovici tréningu, alebo prvej tretine, potom nejakom zahriati sa zistí, že ako sa ti super ide a ešte to vystupňuje, že ešte si chceš pridať v závere, že sú rôzne modely, hej, ale keď ten človek je taký, že fakt už unavený, aj na teraz už to na tej jeseni cítim, že už som ťažko hľadal alebo motiváciu, že ešte na tie preteky nejaké takéto kratšie ísť, lebo už som fakt dosť dlho ťahal a bolo toho dosť, že to telo ti už dáva najavo, že brzdi, stačí. Že oddychni si, že rob nejaké iné aktivity. Že keď netrenujem, že pre mňa taký tréning, že sa pôjdem pobicyklovať alebo rôzne alternatívy, tak vieš, mám také, že som dohodnutý s biatlonistami, že chcem ísť na sústredenie s nimi v zime do Livíňa, že aj rob nebudem robiť, budem v tej nadmorskej výške, ale urobím zase iný pohyb a zase troška zmena.
A ako oddychuješ? Teda nemyslím tú regeneráciu po výkone, ale myslím po sezóne. Niekto sa niekam vyberie, alebo niekto len spí, tak neviem, ako ty oddychuješ.
Ja nespávam už tak dlho, niekedy to bolo, že som potreboval, že viacej, ale teraz Teraz sa mi fakt niekedy, keď som na sústredení, že sa mi fakt, keď som veľmi, veľmi unavený po tréningu, že si zdriemnem. Ale čo tak oddychujem, tak pre mňa je relax taký, že ísť sa vozí na štvorkolke doma, že vyšantiť sa, to je super, čo sa týka takého domáckého a potom keď niekde ísť, tak, ale to je viac spojené so športom, ale mám rád, že síce je to v mladom veku, ale to telo, fakt o ňom sa treba starať, takže kúpele sú super, vieš, takto na jeseň. Takže to, ak sa mi podarí, tak to by som chcel absolvovať niekedy a potom takú nejakú dovolenku uvidím, že ešte čo bude, ale chcem si tento rok tak oddychnúť, že fakt ísť niekde na týždeň a nie, že vypnúť, ale fakt, že nerobiť nič.
Jasné, oddychnúť si.
No. No však dovolenka ako z práce.
Áno.
Každý deň na dovolenku, tak aj ty máš nárok, keď makáš celú sezónu, jasné.
Do čoho sa pustíš, to nepustíš. Do čoho sa teraz púšťaš? Čo je pre teba taká tá výzva, ktorú chceš dosiahnuť v najbližšom období? Hovoril si niečo o olympiáde, ale to je až za
to
dva
je
roky.
To je za dva roky. Tak najbližšie máme majstrovstvá sveta v Budapešti. A tam by som už fakt chcel byť minimálne v takej forme a v takej kondícii, aby som mohol pomýšľať na prvú 15-ku a priečky ešte vyššie. To je taký hlavný cieľ budúcej sezóny.
To bude zase v lete, hej?
Áno, v auguste. A čo ma čaká teraz, tak chcel by som sa začať zase trošku vzdelávať v tom akademickom, čo už práve tak zvažujem teraz, že by som si podal prihlášku na doktorandské štúdium externé, takže uvidíme, že či sa mi podarí, či nie. A zvažujem ešte, ak sa mi podarí spraviť výberové konanie na takú športovú diplomáciu do Prahy, takže sa chcem rozvíjať aj v tomto smere a teraz som si povedal, že idem to skúsiť a uvidím, že čo sa mi podarí, kam sa dostanem a ako to celé dopadne. Takže takéto výzvy mám také na jeseň pred sebou.
Tak celkom pestre, čiže nie len šport, ale aj tie mimošportové aktivity.
Hej, mal som také, že po škole som si chcel nie že oddychnúť, ale nechcel som to nejak riešiť, ale teraz som si povedal, že idem do toho, kým ešte nemám po 30-ke, kým sa mi ešte aspoň trochu do toho chce, lebo potom čím ďalej to bude podľa mňa horšie a horšie.
Neber tomu, potom sa ti bude chcieť ešte viac.
Hej.
To, ale vážne, to už keď si tak nastavený, ak to máš v sebe, tak budeš fungovať ďalej. To.
Okay. Nemyslím si.
Stratneme sa o 5 rokov, potom
no, podebatujeme.
No dobre, tak ja by som povedal, že sme skoro vyčerpali všetky témy, všetky slova a teda sme veľmi radi, že si prijal pozvanie a že si nám porozprával aj z toho hľadiska nejakého profesionálneho športovca, keďže doteraz sme tu nemali profesionálneho, aj keď Maťo bol, ale už sme
že
to brali
dôchodku.
Skôr aj ako dôchodcu športového.
Áno, áno.
Takže sme radi teda, že si prišiel a držíme ti palce vo všetkom, čo si spomenul, či už v tej osobnej rovine, alebo v tej športovej a verím, že nám budeš ako nielen nám dvom, ale celému Slovensku prinášať veľa takých úspechov, ako si dosiahol a ešte väčšie. Teda, no.
Určite ťa budeme sledovať a budeme vnímať, či máš tú stenu pred cieľom, alebo ju nemáš. A prajeme ti, aby si ju nemal nikdy.
Aby bola až za cieľom.
Áno, až za cieľom.
Stáť, budeš rozhovory robiť tá stena.
Presne.
Aby
si vnímal tie dobehy a aby samozrejme tie výsledky, tak ako si ich predsa vzal, sa dostavili, takže všetko dobre prajeme a ďakujeme za návštevu u nás tu v štúdiu. Poslucháčom, divákom odporúčame sledovať náš podcast Hip Hip Hibaj vo všetkých podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli.
A ja vám chcem touto cestou poďakovať, že som mohol byť hosťom. Je to môj prvý podcast, čo som nahrával, takže premiéra a o to viacej si to vážim, že ste ma zavolali a ja chcem všetkým poslucháčom tiež ešte popriať pekný deň a všetci, že hýbte sa, športujte a pohyb je zdravý. Čaute.
Ahojte.
Ďakujeme, ahojte.